네.
برنامجك دلي يرى ضمان
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan barteena internetka ee voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa talaado, waana 14ka bisha Agoosto sanadka 2018. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Jacfar Fuukaay.
qodobada aad ku dhegaysa doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah kulan ay dhallinyaradu kaga doodayeen xagjirnimada, tahriibka, shaqo la'aanta iyo qodobo kale oo lagu qabtay magaalada Gaalkacyo.
ana waxaan ku bedelnay waxa loo yaqaano wacyigelin inaan sameyno lead campaign oo ku saabsanaa inaan ka hadalno dhallinyarada boqolaalka isku timid dood loo qabtay ahayd shaqo la'aanta dhallinyarada haystay, si loo gudbi karo labo, tahriibka iyo si loo joojin karo, iyo waxa loo yaqaano xagjirnimada dhallinyarada dhibaatada ay ku hayso.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan muhiimadda barashada farsamada gacantu ay u leedahay dhallinyarada.
heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah
wararkii ugu dambeeyey ee ciyaarahana kama marna. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
booliska magaalada London ayaa sheegay in nin watay baabuur uu talaadadii maanta jirsiyey dad lugaynayay iyo kuwo watay bashkalooti oo marayay agagaarka aqalka baarlamaanka Britain. kadib markii uu dhowr qof ku dhaawacay baabuurkiisa, ayuu ninkani gaariga ku garaacay dhagax jidgooye ahaa oo yaalay bannaanka aqalka baarlamaanka ee magaalada London. saraakiisha ayaa sheegay in booliisku ay xireen ninka waday baabuurka dadka la jirsiyey. booliisku waxa kale uu sheegay inuusan jirin qof kale oo la socday ninkani, sidoo kale ma jirin wax hub ah oo ay ka heleen gaariga. adeega ambalaasyada London ayaa sheegay in ay isbitaalka u qaadeen laba ruux, kuwaas oo midkoodna uu xaaladiisu ahayn xaalad khatar ah. goobta uu weerarka ka dhacay ayaa la xiray. ma jirin mudanayaal ka tirsan baarlamaanka oo joogay xarunta, maadaama uusan jirin wax kalfadhi ah sida ay sheegeen warbaahinta Ingiriiska.
qareenka wadaadka Maraykanka ah ee Turkiga loogu maxkamadeynayo eedeymo la xiriira argagixiso ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in eedeysanuhu uu talaadadan maanta dalbaday in la sii daayo kadib markii uu muddo xabsi guri ahaa, isagoo sidoo kalena codsaday in laga qaado xanibaadda dhinaca socdaalka ah ee lagu soo rogay. qoraal ay nuqulkiisu wakaaladda heshay ayaa lagu sheegay in ay lama huraan tahay in maxkamaddu aanay ku lug yeelan siyaasadda xorriyaddiisan ay u soo celiso baadarigan lagu magacaabo Andros Branson. xariga Branson ayaa xiisad dhinaca siyaasadda ah ka dhex abuuray wadamada Turkiga iyo Maraykanka, taasoo gaartay in hadallo kulkulul ay madaxda labada wadan hawada isku mariyaan. turkiga ayaa hadda waajahaya qalalaase dhinaca dhaqaalaha ah. qiimaha liirada ayaa si aad ah maalmihii lasoo dhaafay hoos ugu dhacay, iyadoo laga cabsi qabo in arrintaasi ay Ankara sicir bararka abuurto. madaxweynaha Turkiga ayaa Maraykanka ku eedeeyay inuu isagu sabab u yahay dhibaatadan oo uu dalkiisu ku soo qaaday dagaal dhinaca dhaqaalaha ah. waxaanu ku goodiyey inuu baadigoob u geli doono saaxiibo cusub oo u buuxiya booska Maraykanka haddii uu xaalku sidan ku sii socdo.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, warkaasina waxa uu idinkaga imaanayay v o a Washington. tahriibka, shaqo la'aanta iyo xagjirnimada ayaa ka mid ah caqabadaha waaweyn ee ku horgudban dhallinyarada geeska Afrika. magaalada Gaalkacyo waxaa lagu qabtay kulan ay dhallinyaradu ku falanqaynayeen qodobadan iyo weliba sidii ay u xoojin lahaayeen wacyigelinta dhexdooda ah. sidoo kale kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa dhallinyaro kasoo laabtay tahriib, kuwaas oo dhallinyaradii kale la wadaagay waayihii ay kala soo kulmeen tahriibta. warbixintan waxaa Gaalkacyo ka soo diray wariyaheenna Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
kulankan oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxa soo qaban qaabiyay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha galmudug taa uga gol lahayd sidii dhalinyarada looga wacyigelin lahaa dhibaatooyinka dhalinyarada ay ka dhaxleen qaralaasihii dalka soo maray. Agaasimaha wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha galmudug Cumar Cabdi Maxamed Guure ayaa v o a uga waramay waxyaabihii muhiimadda lahaa ee dhalinyarada kulanka kaga wada hadleen.
Muhiimaddu waxay ahayd in dhalinyaradu ay sameeyaan wax loo yaqaan campaign in loo sameeyo meesha ul xaflada intii la dhigo oo ay khudbeeyaan mas-uuliyiin kala tegi jiray. Ana waxaan ku bedelnay wax loo yaqaan wacyigelin inaan sameyno lead campaign oo ku saabsanaa inaan ka hadalno dhalinyarada boqolaalka isku timid dood loo qabtay ahayd shaqala-aanta dhalinyarada haysata si loo gudbi karo labo tahriibka iyo si loo joojin karo iyo waxa loo yaqaano xagjirnimada dhalinyarada dhibaatada ay ku hayso. Doodaas dheer oo maalinta xuskeeda loogu talagalaa la qabtay saaka labadii bilaabatay lixdii hadda wasoonoo soo gabagabowday alxamdulilah waxaa laga wada hadlay dhalinyarada horumarka sida ay u sameyn lahaayeen shaqa la-aanta dhalinyarada haysata markii la dhex galay waxa soo baxday shaqa ahee in dhalinyaradu aysan ku mashquulin inay hay-ado iyo shaqaale noqdaan kaliya laakiin ay naftooda shaqa abuur sameeyaan. Shaqa abuurka kaliya maahan qofkii lacag ama wax badan haysa inuu sameyn karo. Shaqadu waxay kusoo bilaabataa wax ka yar $2, $3, $4, $5 qofku shaqa ku abuuran karaa kabacdi tartiib u dalici karaa. Marka arrinkaas runtii dhalinyaradu waxay marka fikirkii la isku keenay fikir badan kasoo baxay. Waxaa la soo qaatay waxaa ka mid ahaa hadda ilaa dhalinyaro 5-4 gaaraysa oo Gaalkacyo ka sameeyey shaqa abuur saasoo kale intay sameysteen oo shaqa abuurteen shaqadooda hadda guuleystay ayaa maanta meesha ka hadlay. Sidoo kale tahriibka oo kale dhalinyaro badan oo kasoo laabatay tahriib intay aadeen amaanta nasiib u yaalla inay ka hadlaan meesha runtii dhalinyaro waxay tusiyeen dhibaatada ay tahriibku leedahay. Sidoo kale waxaa meesha ka hadlay wacyigelin fiican ka dhiibtay wadaaddo iyo mas-uuliyiin dhanka xagjirnimada marka la eego dhibaatada ay ku hayso Soomaaliya. Waxaana la isku raacay oo dhalinyarada hoosta ka wada xariiqeen in waxa kaliya looga gudbi karo ay tahay in dhalinyarada oo runtii ah waxa loo soo adeegsado fikirkan inay dadka ku dhibaateeyaan in iyagu naftooda wacyigeliyaan dadka kalena u sheegaan islamarkaana si wada jira loola shaqeeyo hay-adaha amniga si looga hortago dhibaatooyinkaas.
Inkastoo kulanka uu ahaa mid ay ka qayb galeen dhalinyaro fara badan oo magaalada Gaalkacyo ka kala socotay, haddana waxaa kulanka uu ka duwanaa kulamadii horey loo qaban jiray, waxaana dhalinyarada laga doodsiiyey sidii loo yareyn lahaa dhibaatooyinka dhalinta haysata iyo sidii shaqa abuur loogu sameyn lahaa dhalinyarada. Cidiid Maxamed Cali, gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Mudug, ayaa asna v o a u sheegay in kulanka uu ahaa mid muhiimadiisa u lahaa dhalintii ka qayb gashay.
Maantay kambeynkii aan sameynay wacyigelinta ahaa baraarujinta ahaa waxa u dhalinyarada ku dhiirigelinay inay hore u socdaan. Halku dhega dhalinyarada maantay wuxuu ahaa wadajir baan wax ku qaban karnaa, oo micnaheedu ay tahay in qorshayaal wax wada qabad oo dhalinyaradu ay wada leedahay aan meel marsanay, taasoo aan rabno inaan qabanno inta u dhexaysa sanadka inta gudihiisa lagu jiro, iyadoo aan taageero badan wasaaradda kaga helayno, wasaaraduna hay-adaha kale ay iyaduna caawimaad ka helayso. Marka waxaan isleeyahay waxqabadyadan aan ugu talagalnay waxyaqabada la taaban kara noqon doonaan, waxaan rabnaa inaan sameyno gruubyo dhalinyarada intaan isugu xirno inay shaqa abuur sameeyaan, taasoo jihaynaysa dhalinyarada shaqa la-aanta ay ka cabanaysay. Maantay waxaan isla qaadanaa hal qodob oo ah dhalinyaradu shaqaale ma noqon karto, dhalinyaradu milkiilayaal ma noqon karto. Inaan anagu shaqa abuurno, inaan anagu hore u socono, aqoonta aan leenahay micnaheeda ma aha inaan hay-ad ama uga shaqeyno ama meelo kale shaqaale ku noqono, ma ahayn ujeedkeena. Waxa weye nafsadeena wax ku tarno, haddaan rabno inaan wax ku tarno nafsadeena, waxa weye inaan nafsadeena wax ugu qabano anagu.
Si kastaba, muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa magaalooyinka lagu qabanayay kulamo looga hadlayo sidii dhalinyarada looga saari lahaa dhibaatooyinka haysta iyo sidii loo heli lahaa shaqooyin ay dhalintu kaga baaqsadaan caqabadaha ay la kulmaan. Cabdiwaaxid Macali Nisaaq, v o a, Gaalkacyo.
dhuhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal meel walbo aad nagala socotaan. Weli waxaanu ku guda jirnaa tabinta idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Markana Boosaaso, magaalada Boosaaso ayaa lagu qabtay kulan ay dhallinyaradu ku xuseeyeen maalinta caalamiga ah ee dhallinyarada adduunka oo toddobaadkan dunida laga xusay, iyagoo sannadkan kulankooda si gaara diiradda ugu saaray muhiimadda ay farsamada gacantu dhallinyarada u leedahay. Wariyaha V O eda Maxamuud, aan idhaahday Yuusuf Maxamuud Yuusuf, ayaa kulankaasi ka qayb galay. Warbixintana nooga soo diray.
Magaalada Boosaaso ayaa waxaa lagu qabtay maalinta xuska dhallinyarada adduunka oo sanad walba la xuso 12-ka bisha 8-aad. Sanadkan xuska dhallinyarada waa ay ka duwaneed sanadihii hore, waxaana looga hadlayay in dhallinyarada ay la yimaadaan fursado ay ku shaqaystaan sida farsamada gacanta oo kale. Munaasabaddu inta ay socotay waxaa lagu soo bandhigay ka sheekaynta ahmiyadda iyo weliba faa'iidada ay leedahay in dhallinyarada xirfadda gacanta ay bartaan. Farxaan Cabdi Cumar iyo weliba Faaduma Xamse waxay ka mid yihiin dhallinyarada xirfadlayaasha ah ee ku shaqaysta farsamooyinka gacanta, waxaana ay sharaxayaan qaabka ay u shaqaystaan.
Waxaa gabdhuhu xirfado badan bay leeyihiin maasha allah ah. Waxaa ka mid ah inay harqaamada sameeyaan, harqaanka ama dawaarka qofisuu yaqaan, dharka noocdiisa kala duwan, dharkarinta, sidoo kale qurxinta noocyada kala duwan hadday isugu jirto xinnihii ama cilaankii, timihii oo haya designkii ah, makeupka oo wajiga iyo jirka meelihiisa kala duwan ah oo noocyo badan yeelan doona, iyo dhisidda ama dharka dadka loo xidhayo hadday noqoto aroos ama dad kale, sidoo kale hadday noqoto jirka oo dadka loo dhaqo meelaha bitusalonada ah ee loo dhaqo. Marka aad bay fara badan yihiin, meel kasta wax qurux jirkaagu sameynaya ama isdhihi karnaa. Makeupku waxyaala badan baan nolosheeda ka bedelay. Waan ku shaqeeyaa alxamdulillaah, waana maasha allah dadka qaarna waan barayaa.
Haddii maanta aad xirfad la tahay oo gobolka aad joogto masaa'ib ka dhacdo oo aad gobolka la tagto, uma baahnid cid adiga ku caawisa, waxaa tahay xirfad leh. Shaqadii waa taqaanaa. Waxaad u baahan tahay keliya inaad hesho tuulkii aad ku shaqaysan lahayd iyo qalabkii aad ku shaqaysan lahayd, walowba ha yaraadeen. Waxaan hubaa qofka xirfadlaha ahi meel kasta uu tago ma baryootamo, ma dawarsado, cid uma baahdo, ana ilaahay ahayn. Meel walba uu tago shaqadiisi buu yaqaanaa, meesha auto uu ka bilaabayaa. For example, ninka makaaniga ahi oo gawaarida sameyn yaqaanaa, dee gaari ciladaysan lama waayo, meel walba uu tago qofkii gaari waa la adeegsanaya.
Gudoomiyaha dhallinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Bari ee maamulka Puntland, Maxamuud Ismaaciil Cumar, iyo sidwaha wasaaraddaasi Maxamed Cali, ayaa dhallinyarada kula dardaarmay in xirfadooda ay kor u qaadaan si ay u yaraato shaqo la'aanta.
Ka dhallinyaro ahaan, munaasabadatan maanta oo ah munaasabad aad u weyn, inaan uga faa'iidaysanno barnaamijka professionalka oo dhallinyarada lagu tababaro ama lagu wacyigeliyo ama lagu dhiirigeliyo inay xirfadooda kor u qaadaan si ay horumar noloshooda uga sameeyaan. Mana aha dadku inay kulligood ay wada noqdaan dad wada educator ah ama dhinaca waxa loo yaqaano white collar jobka ka wada shaqeeya ama qof walba inuu buuq qaato, laakiin qof dadku hadda dunida waxa aad loogu horumaray waa waxa la dhaho professional ama skilleriska ah. Dadkaas ayaa ah dad wax ku soo kordhiya ummadda ama bulshada, sababtoo ummaddu waa ummad iswada dhammaystiraysa. Ka dhallinyaro ahaan maanta, marka waxaan u baahannahay dad xirfadlayaal ah oo ku dhiirada inay xirfadooda kor u qaadaan si ay bulshadan uga faa'iideeyaan.
Uma malaynaya qof inuu ku jira inuu u fakarayo inuu gacantiisa shaqo ku abuuro, in isaga uu noqdo loo shaqeeye ee uusan noqonin u shaqeeye ama qof shaqo xafiis u shaqo taga. Qofku markuu u shaqeeye yahay uu qof u shaqeeyo xorriyad ma laha, laakiin marka isaga loo shaqeeye yahay uu shaqada gacanta ku hayo, uu ownerka yahay ama entrepreneur yahay, xorriyad buu leeyahay, isagaana marti loo yahay markaas.
Sanad walba xilligan oo kale waxaa guud ahaan Soomaaliya iyo caalamka laga xusaa maalinta dhallinyarada adduunka. Sanadkan waa ay ka duwaneed munaasabadihii Boosaaso lagu qaban jiray, maadaama looga hadlay farsamada gacanta. Horeyna waxaa looga hadli jiray arrimaha tahriibta, qabyaaladda, iyo weliba arrimo kale. Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
Barnaamijka cusub ee Galka Baarista ka dhigaysa idaacadda V O A bishiiba 2 jeer.
Galka Baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka kaa qarsoon ama aad ka boganin.
galka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka wararka ka qarsoon dhageystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraada uga helaan
haddaba ha moogaan in barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a
haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee v o a somali com
gordho waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha balse aan ku nasanno codka fanaanka cawaale aadan heestaasi ay ku luuqaynaysay fanaanada deeqa ciiseena dhegeystayaal waxaan filayaa inaad ka bogateen haatan ku soo dhawaada barnaamijkii ciyaaraha. Waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, haddii aynu ku horeyno, naadiga kubadda cagta Liverpool ayaa waxa ay ku wargelisay baliiska waddankaasi kadib markii ciyaaryahan Maxamed Saalax oo weerarka ugu ciyaara naadigaasi laga duubay video isagoo gaari kaxaynaya islamar ahaantaasina isticmaalaya mobaylkiisa. Inaad gaari kaxayso oo aad isticmaasho mobaylkaaga ayaa ah sharci darro meelo badan oo Ingiriisku ay ka mid ka tahay, waxaana markaasi filinka laga duubayay Maxamed Saalax ku hareereysanaa taageerayaal ka tirsan kooxda kubadda cagta Liverpool oo ay caruur ku jirto, sida warbaahinta dalkaas Ingiriiska ay wariyeen. War ay soo saartay naadiga kubadda cagta Liverpool ayaa lagu sheegay in falcelin dheeraad ah ay naadiga si gaar u qaadi doonto, ha yeeshee arrintani ay booliiska hadda ku wargeliyeen. Waxay imaaneysaa sidoo kale arrimahan kadib markii Twitter-ka lagu wareejiyey Maxamed Saalax oo gaarigiisa Mercedes-ka kaxaynaya, gacanta kalena uu ku isticmaalayo mobaylka. Naadiga kubadda cagta Inter Milan ayaa qaab ama ahaan waxay ula soo wareegtay ciyaaryahanka weerarka ugu ciyaari jiray naadiga Monaco ee Keita Balde Diayo ayaa waxa uu ku biiray naadiga Inter Milan ee ziyaarada dalkaasi Talyaaniga oo hal sano qaab ama ahaan ugu ciyaari doono, waxaase sidoo kale heshiiska uu dhigayaa in haddii labada naadi ay ku heshiiyaan in uu ka mid noqon doono ciyaartoyda joogtada ah ee naadiga Inter Milan ay la soo wareegayso xil ciyaareedka soo socda. Inter Milan hadda waxay bixisay 5 milyan oo euro oo amaahda qaybka ah, waxaase 32 jirkaasi naadiga Monaco u dheeli jiray oo si toos ah ugu wareegi doona naadiga Inter Milan haddii ay bixiso naadiga kubadda cagta dalka Talyaaniga Inter Milan lacag gaaraysa 34 milyan oo euro. Sanad ka hor ayuu ciyaaryahanka waddanka Senegal u dhashay, waxa uu ka tagay naadiga Lazio oo ku biiray naadiga Monaco. Locatelli oo qadka dhexe ugu ciyaara naadiga AC Milan ayaa qaab ama ahaan waxa uu ugu biiray naadiga Sassuolo ee horyaalka dalkaasi Talyaaniga. Locatelli oo 20 jir ah ayaa kulankiisi ugu horreeyay ee heer caalami oo waxa uu saftay sanadka 2016 markaas oo 20 kulan uu saftay. AC Milan ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay in ciyaaryahan Manuel Locatelli ay u rajaynaya nasiib wanaagsan, islamar ahaantaasina ay macsalaamiyeen. Sassuolo ayaa waxa ay naadiga Inter Milan axadda soo socota martigelin doonta kulankoodii ugu horreeyay ee xilli ciyaareedkan. Ciyaartoyga qadka dhexe ee naadiga kubadda cagta Manchester City iyo xulka dalkaas Spain David Silva ayaa waxa uu ku biiray saaxiibadiisa kale Andres Iniesta iyo Gerard Pique oo dhowaantan sheegay in ay ka fariisteen ciyaaraha caalamiga. 23 jirka naadiga Man City kubadda u qaabeeya ayaa waxa uu kula guuleystay xulka dalka Spain sanadka 2010 koobka kubadda cagta adduunka. Sidoo kale 2018-2020 waxa uu kula guuleystay koobka Europe, markaas oo uu ciyaartoygaasi ahaa ciyaaryahan lafdhabar u ahaa guulihii xulka dalka Spain ay gaartay. Silva ayaa 35 gool u dhaliyay 125 kulan oo u saftay xulka waddankiisa 12 sano ee lasoo dhaafay, waxaana tabariisii hore ee xulka dalka Spain Vicente del Bosque uu ku tilmaamay inuu yahay Lionel Messiga Spain. Xubinta ciyaarahana dhegaystayaal, halkaas aynoo joogto.
Jamaal Axmed Cismaan oo nala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha ayuu kaasi ahaa. Halka aad kala socotaana waa idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo si toos idinkaga imanaya Washington. Markana aanu ku leexanno aanu dib ugu laabanno kaalimihii heesaha, nagula nasta codkan macaan. Thank you.
heestani heesta halku dhigeedu yahay anay badannimo iqaaday iyo codka cawaale aadan ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeennii duhurnimo. Waxaan idinla socodsiinayay jacfar kukaayi anigoo ah nuur xasan nuur. Tan iyo kulan dambena waxaan idku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
sad.